365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sot me të përditshme 365 ditë, Albert Lagrange, autori metodës historike kritike në leximin e bezlidhjes së vjetër. Tre dominikanë në shpinë të mushkave lahen ndjerës në zhgunat e bardhë. Nisin kuptojmë se uji është aq i çmushëm bibël. Vetëm njërit prej tyre e më të vjetrit duket se nuk e bën fare përshtypje vapa e tmerrshme. Me një blok shënimesh në njërën dore me freret në tjetrën, vëzhgon me vëmendjet përqendruar peizazhin. Pa pritmas, rregulltari zbret nga mushka e ngre gishtin drejt qillit, sikur donte t'i bënte edhe shokët pjesëtar zbulimit të tij.
Miqtë mi, nis t'i drejtohet auditorit të tij të vogël me ton profesori. Jeriku duhet të ndodhet një fush grop në nivelin e detit. Është i vetmi shpjegim për këtë vapë që vjen të shtohet e për këtë avu i squfuror që ta zën frymën. Mendoni për atë që thot shkrimi i shenjtë. Një njeri zbriste nga Jeruzalemi në Jerik dhe një herë ekspedita jo në terren vërteton atë që ha mësuam duke lexuar Ungjillin. E pabesueshme.
Dy si vëllezër të rinj që shoqëronin admironin entuziazmin e tij. Puna e At Lagrange me shkrimet e shenjta është vërtet e paritshme. Ndonë se nga një herë nisin të tallen me ta për fjalimet që nuk mbarojnë kur, e admirojnë për horizontin e ti te e gjërë e për shkencën e ti. At Lagrange është profesori i tyre në shkollën biblike të Jeruzalemit, të cilin e themeloja i vetë disa muaj më parë në vitin 1890, që kur arriti në Palestinë, rregulltari emocionohet gjithni duke vrejtur se sa përkon në ky vend me tekstet shenjte. Kështu venos të bëjnë sa më shumë kërkime shkencore, historike, arkeologjike në terren, për të bërë më pas një përkthim të Biblës që tjetë sa më i sakt e më besnik në konvështrimin historik. E japë se ky rregulltar i dashëruar me hyjin e me shkencën, i bie kryqë të rëthor vendit në shpinë të mushkës në kërkim të rënjëve të shkrimit shenjtë.
Për At Lagrange, nuk ka asnjë dyshim se Bibla u shkrua me frymëzimin e shpirtit shenjtë. Por, rregulltari dominikan shkon edhe më përtej, zbulon një pasuri tjetër të teksteve të shenjta, duke i studiuar në rrethanat historike e shoqërore të cilave u përkasin. Për fatin e tij të keq, kisha nuk është ende në gjendje ta kuptojë këtë lloj pune, prandaj edhe e qorton për qëndrimin e tij tepër shkencor. At Lagrange i shtrohet dëgjeses e hesht për 15 vjet me radhë, duke pritur çastin e volitshëm për të botuar frytin e punës së tij. Sot vepra rregulltari dominikan njihet në mbar botën. Është ai që duhet falendëruar nëse shumë nga ne sot e kanë Biblën e Jeruzalemit.